kongresā bija daudz pārunu, nekā notikušas olimpiskās spēles, šo tiesāšanas sistēmu un tikšanās ar tehniskajiem pārstāvjiem. Ko es varu teikt, nu, tāda sajūta ir, ka viņi visi atvainojās, nu, tā, piedodiet, mēs nekā nevarējām izdarīt un tā tālāk. Un, respektīvi, es gribu pateikt to, ka zinošā bobsleja sabiedrības daļa mūs apsveic kā trīskārtējas olimpiskos čempionus. Trīskārtējie gan tas ir bobsleja un skeletonā. Cipari izskatās ļoti, ļoti tādi skaisti. Pirmā vieta 7 reizes, otrā vieta 6 reizes, trešā vieta 11 reizes, bet kas ir, kā mums ļoti piestrādāt, ja? 4. vieta 17 reizes, tur ir tā rezervīte.